Беларусы сустрэлі вялікдзень, сотні тысяч людзей накіраваліся ў храмы. Галоўнае свята хрысціянства Васкрасенне Хрыста ў гэтым годзе адзначаюць адначасова ўсе хрысціянскія канфесіі, праваслаўныя, католікі і пратэстанты. Святочныя набажэнствы прайшлі па ўсёй краіне ноччу і працягваюцца сёння днём. Пасхальная вігілія адбылася і ў галоўным каталіцкім храме краіны, архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Тут у велікодную ноч запалымнеў пасхал і прагучаў велікодны гімн «Экзультэт» – перамога святла веры над цемрай і жыцця над смерцю. Святочныя набажэнствы праходзяць і сёння ўвесь дзень. Хрыстус уваскрос, сапраўды уваскрос, гэтымі словамі людзі вітаюць адзін аднаго, верачы, што як Хрыстус уваскрос пасля смерці, так і кожны уваскрэсне да новага жыцця. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка таксама павіншаваў хрысціян краіны з вялікаднем. Што сімвалізуе гэта свята для ўсіх нас? Перш за ўсё высокую ісціну евангельскіх запаветаў, якія заклікаюць шанаваць каштоўны дар жыцця, захоўваць мір ва ўласнай душы ў коле блізкіх і сяброў у сваёй краіне, любіць людзей, быць спачувальнымі і міласэрнымі, гаворыцца ў віншаванні. На думку прэзідэнта, менавіта гэтыя якасці, выхаваныя хрысціянскай верай, сталі неад'емнымі рысамі нацыянальнага характару беларусаў. У гэтым годзе ўсе хрысціяне адзначаюць вялікдзень адначасова. Святкаванне Васкрасення Хрыста ў нядзелю не заканчваецца, наперадзе актава вялікадня.